Na území České republiky je zhruba 47 tisíc kulturních památek. Naprostá většina z nich pochází z období před rokem 1945. Naproti tomu seznam poválečných památek je velice krátký. Obsahuje jen asi 80 staveb, památníků a soch. Památkově chráněné stavby ze 70. či 80. let bychom napočítali na prstech jedné ruky. Proč se nedaří zajistit památkovou ochranu většímu množství staveb z tohoto období? Do jaké míry nám v tom brání skutečnost, že vznikly v době státního socialismu? A jak odbornou debatu o poválečné architektuře ovlivnila nedávná demolice transkazu na Pražských Vinohradech? To jsou jen některé z otázek, na které se pokusíme odpovědět v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Filip Rambousek.
Studio Leonardo.
A mým dnešním hostem je profesor Petr Vorlík, architekt a historik architektury, který působí na Fakultě architektury ČVUT, konkrétně na Ústavu teorie a dějin architektury. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
V úvodu jsem zmínil několik čísel, mimo jiné tu zhruba 80 památkově chráněných staveb z poválečného období na území České republiky. Je to podle vás málo? A nebo ten samotný status kulturní památky není až tak důležitý a můžeme se orientovat i na jiné věci?
Já jsem samozřejmě přesvědčen o tom, že to je málo. Myslet si, že za řekněme 40 let socialismu tady vzniklo jenom 80 staveb, které si zaslouží nějaký vyšší stupeň kontroly a lepší péči, je prostě naivní a že tam nevznikla žádná kvalita. Druhá strana věci je ale to, jak se k těm stavbám vztahujeme a jak bychom o ně měli pečovat. To nemusí být nutně svázáno vlastně se statutem kulturní památky. To je prostě otázka, řekněme, společenské dohody, vlastně konsenzu a ochoty vůbec o tu architekturu a o kulturní hodnoty téhle éry pečovat. A na tom se musí vlastně shodnout celá společnost. A proto je možná potřeba i větší časový odstup. Tady je vlastně zajímavé to, když to srovnáme s architekturou první republiky, tak ta začala být chráněna, řekněme, už na konci 50. let, na začátku 60. let. Tam stačilo odstup pouhých 20-30 let a dokonce paradoxně v éře socialismu, tak se začala chránit ta kapitalistická architektura první republiky. A my vlastně, i když už od sametové revoluce uplynulo 30 let, tak ještě pořád nejsme schopni toho odstupu. A to mně přijde jako velký problém.
Situaci poválečné architektury se budeme detailněji věnovat v následujících zhruba 20 minutách. Já ještě uvedu, že my jsme se k dnešnímu rozhovoru sešli venku. Jsme v Praze na Letné u budovy bruselské restaurace, která byla součástí toho bruselského pavilonu na výstavě v roce 1958 na světové výstavě. Teď stojíme tady na konci toho oblouku v tom takovém podloubí, nebo jak to nazvat, ale z té původní budovy už toho bohužel moc nezbylo.
Nezbylo, zbyl vlastně převážně ten oblouk těch horních dvou podlaží, ale ta spodní podnož, ta vznikla vlastně až dodatečně při té nedávné přestavbě a dostavbě. A ten oblouk jako takový, je docela zajímavé, že on původně byl vlastně orientovaný směrem k tomu československému pavilonu, takového jako malého dvorka, kde byla fontána a kde byl vlastně vstup do toho pavilonu. A dneska je orientovaný směrem do Prahy. On se vlastně dostal do úplně jiného urbanistického kontextu a ten oblouk by potenciálně mohl krásně sloužit jako ta restaurace. On tak sloužil po té, co se ten pavilon přesunul do Prahy. Tak to je vlastně krásné místo ve vztahu k výhledu na celou Prahu.
Nicméně ten základní tvar, to je asi jedna z mála věcí, která se zachovala, interiéry, i ten plášť, to všechno je pryč.
Jediné, co se dochovalo, tak je vlastně ten základní tvar a hrubá konstrukce. Ale to je takový standard, bych řekl, u té poválečné architektury u nás, že se všechno ostatní vymění.
I tak je podle vás dobře, že ta stavba je památkově chráněna a že ji tady na Letné pořád máme?
Určitě je to možná i určitý příslib toho, že do budoucna třeba se ta stavba opraví ohleduplněji, že znovu bude sloužit veřejnosti. A co je asi důležité říct, že nejde jenom o vizáž té stavby, o tu její hmotu, ale jde i o to, čeho je symbolem. A ona je skutečně symbolem nějakého nadechnutí směrem k našim 60. letům, které všichni obdivujeme. A připomíná nám to, že to začíná možná i tím otevřením se mezi Západem a Východem okolo toho roku 58 a v souvislosti s Expo v Bruselu.
Takže ten pavilon po boku jiných staveb otevřel dveře novým trendům v architektuře, které se projevily pak v 60. letech, které byly ty hlavní, protože to byla opravdu doba velkého rozmachu československé architektury, ta 60. léta, tak co všechno se projevilo?
U nás je to vždycky takové neúplně jednoznačné. My jsme ve středu Evropy a vždycky se u nás v té naší architektuře protíná západ, východ. Často se k nám ty věci dostávají pozdě a mají takové vlastně velmi smíšené syntetické podoby. A to samé vlastně má i ta naše moderní architektura 60. let. Ona v sobě má vliv meziválečného funkcionalismu. Je potřeba si uvědomit, že ti architekti, kteří to projektovali, tak byli často třeba žáky funkcionalistů, nebo dokonce ještě jako vzděláním a tvůrci funkcionalističtí, kteří v té době tvořili. Druhý velmi důležitý vliv byl ten západ. Najednou s tím, jak se v 60. letech společnost otevřela a mohla třeba i v takovém jakoby společenském oteplení více cestovat, tak mohli naši architekti cestovat dokonce i na západ, do Velké Británie, Německa, velmi oblíbená byla Skandinávie, Itálie, takže oni najednou mohli vidět tu architekturu, jak se dělá na západě. A třetí důležitý vliv byla právě taková syntéza, ke které dochází, a to je vlastně velmi zajímavé u té naší architektury. Řekl bych, že to je dělo se to všude v Evropě, že byla mnohem více zpěta třeba se sociologickými průzkumy a s výtvarným uměním, ale u nás to díky úspěchu bruselského pavilonu je mnohem výraznější. Takže u nás vlastně v té architektuře, tomu, čemu se říká bruselský styl, do toho modernismu, do těch prosklených budov, moderních, takových pozdně funkcionalistických, najednou proniká mnohem víc výtvarného umění, dramaturgie, barev, různých ornamentů, kosých tvarů, přírodních materiálů, to takové barvitější a jsou do toho skutečně vtahováni i výtvarní umělci, kteří třeba integrují výtvarná díla. A to ještě posílilo v druhé polovině 60. let, kdy se tam zavedla vlastně procenta na výtvarné umění v architektuře. Čili kouzlo naší architektury 60. let spočívá v téhle syntéze.
A pokud se nepletu, tak řada z těch opravdu výrazných staveb vznikla jako výsledek architektonické soutěže. Tak to je taky důležitý prvek té nejkvalitnější architektury 60. let.
Ano, je to tak. A velmi často skutečně vyhrávali a byly postaveny ty nejlepší projekty. To je zajímavé, to není jen taková samozřejmost, ať už za první republiky nebo dneska. Když nějaký projekt vyhrál, tak to velmi často byl ten nejlepší opravdu, nebyly zatím žádné politické konotace a on se velmi často dokonce i postavil. Kotva, Termál, to jsou budovy, které vznikaly na základě architektonických soutěží. A ještě jeden důležitý fenomén tam byl, který jsem vlastně nezmínil, a to je, že 60. léta a 70. také byla érou, kdy se začalo mnohem víc experimentovat s konstrukcemi. To je vlastně docela podstatný moment, to se dělo v podstatě všude na světě a u nás samozřejmě taky. A souvisí to třeba s tím, že najednou byl velký tlak na velkorozponové konstrukce. Klasickou ukázkou jsou třeba sportovní stavby, kdy všude ve světě se najednou z těch otevřených venkovních stadionů přechází na uzavřené haly. Najednou se staví 25 a 50 bazény a tyhle ty prostory potřebují velkorozponové zastřešení. A tohle velkorozponové zastřešení vede k tomu, že se začíná experimentovat i s tvary toho zastřešení. Nejenom se objevují oblouky, různé zavěšené střechy, vazníky a tyhle experimenty s konstrukcí vedou i vlastně k novým tvarům a k novým výrazům v té architektuře.
A jak se do architektury, řekněme, 60. a 70. let, ale obecně té architektury, která vznikla za minulého režimu, promítl právě ten společenský a politický systém toho minulého režimu, to znamená potlačení tržních mechanismů a mnohem silnější role státu?
My už léta děláme rozhovory s pamětníky a je vlastně zajímavé, že velmi málo si stěžují na to, že by byli pod politickou doktrínou. To se samozřejmě týká hlavně 50. let, tam to bezesporu bylo. Co naopak všichni zdůrazňují, že nebyli ani tak tlačeni do nějakých socialisticko-realistických forem nebo do určitého výrazu v té architektuře, ale že byli mnohem více třeba perzekováni po té stránce personální v rámci zaměstnanců projektových ústavů. Celá řada architektů byla na přelomu 50. a 60. let zavřená. Dokonce vznikl takzvaný BASA projekt na Pankráci, kdy architekti se ukázalo, že je škoda tam inženýry a architekty mít nevyužité a byli zaměstnáni dokonce na tak prestižní zakázky, jako je vládní rekreační středisko na Orlíku. Tak to projektovali vlastně zavření architekti, kteří nebyli zavřeni, byli samozřejmě zavření kvůli svým politickým postojům, to bylo celkem jasné, celá řada z nich měla právě třeba tu prvorepublikovou zkušenost podnikatelskou, takže byli tak trošku na seznamu. Ale to, co se vlastně proti ním postavilo nakonec, byly vykonstruované hospodářské problémy související se zakázkami, s realizacemi. Čili oni často i v době, kdy už třeba na konci 50. let političtí vězni byli propouštěni, tak oni díky tomu, že byli odsouzeni za hospodářskou činnost, tak často ještě na začátku 60. let, třeba do 61. roku, celá řada architektů seděla. Čili to byla určitá rovina takové té větší kontroly nad tím, co ty zaměstnanci říkají a kde jsou zaměstnáni a jestli jsou hodni toho pracovat v určité pozici, tak tam samozřejmě to mělo velký vliv, ale na výraz těch staveb velmi málo. A co ovlivnilo nakonec politicky ta éra toho socialismu, co ovlivnilo nejvíc architekturu, je samozřejmě to centrální hospodářství. To, že stavební podniky i investice i ty projektové ústavy byla snaha je řídit podle pětiletých plánů, že tady byly nějaké představy, které byly vlastně založeny na kvantifikativních kritériích a oni byli vlastně tlačeni do té vysoké produktivity.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Mým hostem zůstává profesor Petr Vorlík z Fakulty architektury ČVUT, architekt a historik architektury. My jsme zmínili, že těch památkově chráněných staveb z poválečného období je opravdu málo. Ví se všeobecně, čím to je, nebo víte to vy, nebo ta odpověď předpokládám není tak jednoduchá?
Ta odpověď samozřejmě není jednoduchá. Já jsem přesvědčený o tom, že to je zase celá souhra okolností. Je to důsledek toho, že to prohlašování za kulturní památky neprobíhá kontinuálně. Tam došlo k takové vlně, řekněme, v 90. na začátku 90. let, kdy se celá řada staveb i z poválečné éry prohlásila, šlo o takové ty významné stavby, které byly oceňovány v těch předchozích dekádách a vnímány jako takové ikonické, významné stavby. Tak to se vlastně velmi rychle po sametové revoluci prohlásilo, i přesto, že se jednalo o stavby z toho socialistického období. Pak nastalo období takového vákua, kdy najednou začala vlastně vládnout jednak komerce a jednak právníci. A myslím si, že tím se ta situace neuvěřitelně zkomplikovala. Pro všechny, pro odborníky, pro obce i pro ministerstvo kultury, pro Národní památkový ústav, nejenom vlastně prohlásit stavbu, nebo cokoliv se má odehrát vlastně v této rovině, tak najednou se stává hrou posudků, právníků, investic a různých potenciálních postihů a škod. A najednou vlastně zase hraje mnohem větší roli případné finanční kompenzace, než to, jestli ta stavba má nějakou hodnotu. A to si myslím, že je velký problém.
Jak je to s předsudky? Hrají předsudky v určité době státního socialismu nějakou roli? Vidíte to třeba u svých kolegů, historiků architektury nebo u památkářů, že zkrátka mají problém prohlašovat stavby, které jsou z doby, na kterou nemají dobré vzpomínky a tak dále?
Předsudky, ano, samozřejmě předsudky jsou. To je krásně vidět na tom, když před někoho postavíte barokní kostel nebo renesanční palác, tak naprostá většina lidí řekne samozřejmě, to je památka, to má být jaksi státem garantováno a chráněno. Když před někoho postavíme poválečnou architekturu, tak už tam najednou se do toho začnou vtahovat nějaké další roviny. Myslím si, že to, co asi to ovlivňuje nejvíce a vnímáme to v těch posledních letech velmi intenzivně, je jakási společenská atmosféra, to znamená to, že jsme se dosud nevyrovnali s tou naší socialistickou minulostí, že to pořád vnímáme jako období, kdy jsme jako společnost vlastně do určité míry selhali a chceme se architektury téhle éry zbavit jako celku. Bez ohledu na to, jestli tam existuje několik staveb, které skutečně měly mimořádnou péči, kvalitu, oni jsou vnímány jako součást toho balíku architektury z té doby. To je jedna rovina. A druhou rovinou jsou i generační rozdíly. Já vidím, že už třeba jenom kolegové, kteří jsou o pár let mladší než já, tak jsou mnohem otevřenější ochraně téhle architektury, než třeba kolegové, kteří jsou starší a kteří s tím mají spjatý prostě ty osobní vzpomínky. Sám na sobě to vidím hezky podle toho, že i já jsem nakonec v těch 70. 80. letech vyrůstal a pořád si prostě s sebou nesu ten balík nějakých zážitků osobních a předsudků a velmi těžko se mi vlastně k tomu přistupuje úplně nestranně. Ale myslím si, právě proto je důležité nakonec i tu mladší generaci více poslouchat, protože je nezatížená a nakonec, jestli to pro někoho máme chránit, tak to budeme chránit pro ty mladší. Oni to budou v budoucnu užívat a pečovat o to.
Máme rok 2021, to už je víc než 30 let od sametové revoluce. Máme tedy 80 památek z poválečné doby, zároveň je spoustu staveb znehodnocených nějakými nekvalitními rekonstrukcemi a některé stavby dokonce úplně zmizely, byly zbourány. Z těch nejvýraznějších můžeme uvést obchodní středisko Ještěd v Liberci, hotel Praha na Hanspalce v Dejvicích a Transgas. Myslíte si, že ta zkušenost, že stavba taky může zmizet a pak už ji nemáme, že tahle ta zkušenost nějak ovlivnila podobu těch debat, že třeba ti úředníci, památkáři, historici architektury, i když třeba těm stavbám úplně nefandili, tak si uvědomili, že přece jenom to už je nezvratné, pokud ta stavba zmizí a třeba se ta debata trošku proměnila, že s tou zkušeností už o tom uvažují jinak ti lidé.
A upřímně řečeno si nemyslím, že by to změnilo tu debatu. Myslím si, že ti, kteří byli pro demolici, tak jsou rádi, že ta stavba zmizela, ať se jedná o jakoukoliv stavbu, že v tomhle tom je velmi těžké si uvědomit zpětně, že to město o něco přišlo. Já si myslím, že to i souvisí s tím, že by těch staveb vlastně paradoxně muselo být mnohem více, aby jsme si uvědomili, že zanikla celá jedna historická vrstva. Ono to v reálu samozřejmě děje. To, na co bych chtěl upozornit, že to nejsou jako jenom stavby, které zmizí ve smyslu demolice, kdy opravdu zmizí. Ta historická vrstva zaniká především tím, že ty stavby se přestavují. Že vlastně naprostá většina poválečných staveb už má dneska nové fasády, už jsou zatepleny a už mají zaniklé interiéry. Čili mluvíme-li o tom, že zaniká jedna historická vrstva, tak to musíme vidět v téhle rovině. A tam najednou si myslím, že už můžeme o té věci debatovat mnohem otevřeně a celá řada i těch, kteří jsou třeba mírní odpůrci éry socialistické architektury, tak začínají svůj názor trošku měnit, protože si uvědomí, že třeba ty interiéry měly své kvality a že už jich je opravdu málo a že to začíná být vzácnost. A najednou ta vzácnost tu debatu mění. Čili tohle se je potřeba vlastně neustále zdůrazňovat a my třeba, když jsme vydali naši knížku Architektura na červeném seznamu, tak jsme právě chtěli poukázat na to, že ta architektura nejenom zaniká ve smyslu demolic, ale že se přestavují pláště, zanikají interiéry. Prakticky všude zanikly partery těch měst.
V té knize Architektura na červeném seznamu jste vlastně shrnul do určité míry výsledky toho dosavadního bádání celého týmu na ČVUT. V posledních letech jste pozornost přesunuli na 80. léta, na architekturu 80. let. To už skutečně zní skoro jako současnost. Vy se na to vlastně díváte jako na historické téma. Jak je to s odstupem? Máme už dostatečný odstup od té doby, nebo jaký z toho máte vy pocit, když se tomu tématu věnujete? Je ten odstup dostatečný na to, abychom to mohli zhodnotit, pokud možno nestranně nebo bez nějakých větších emocí?
Já myslím, že to hodnocení nikdy nebude úplně asi nestranné a objektivní. Budeme-li hodnotit hlubokou historii, tak budeme mít málo informací a budeme vlastně hodnotit jenom na základě jejich interpretace, která vzhledem k tomu, že těch informací málo, musí být do určité míry kreativní a pospojovat je způsobem, aby to dalo smysl. Když jsme naopak u té blízké minulosti, tak máme informací více, ale zase musíme je nějakým pečlivým způsobem třídit, aby tam právě nebyla ta rovina těch vzpomínek a i třeba určitého ideologického balastu.
Pokud vím, tak je to jeden z prvních pokusů zmapovat co nejsystematičtěji architekturu 80. let. Tak co se z těch prvních předběžných výsledků vám jeví? Jaký obrázek před vámi vyvstává o té architektuře?
Nás k tomu, že jsme se začali zaobírat architekturu 80. let, vlastně dovedlo to, že naprostá většina i těch mladých a nepředpojatých kunzistoriků, architektů a odborníků se obírala architekturu 60. a maximálně třeba první poloviny 70. let. To byla ta éra těch zlatých 60. let optimismu, nadšení, začátek konzumu a pak přišla ta normalizace a všechno bylo špatně. Ale my jsme přesvědčeni o tom, že vlastně v každé éře se najdou tvůrci, kteří chtějí prostě dělat dobrou architekturu. I v době té normalizace, i v poměrně omezenými podmínkami, tak určitě vznikala dobrá architektura. A postupem času, nebo my už jsme to věděli vlastně předtím, že od druhé poloviny 80. let u nás docházelo k podobnému uvolňování ve společnosti, ke kterému docházelo v druhé polovině 60. let. Pražské jaro nebylo něco, co spadlo jako blesk čistého nebe, to bylo prostě ten výsledek vývoje celých 60. let ve společnosti. A to samé se odehrávalo u nás v 80. letech. Sametová revoluce taky nespadla jako bez čistého nebe. To je prostě něco, co je výsledkem proměn, celkových proměn ve společnosti, kdy na jedné straně trošinku jakoby rezignuje ta snaha o centralizaci toho hospodářství a moci a plánování, a na druhé straně v té společnosti už se objevují takové hybné síly lidí, kteří už se v té normalizaci naučili chodit a už věděli, jak na to nová generace architektů, výtvarníků, kteří už se tak třeba nebáli a vstoupili do toho vlastně s velkou razancí. Čili my jsme tušili, že se tam odehrálo vlastně spousta zajímavých věcí. A samozřejmě jsme věděli i to, že řekněme na začátku 70. let s nástupem normalizace, tak byl velký tlak na kvantitu, na typizaci a podobně. Ale i tenhle ten velký tlak postupně slábnul a objevala se témata, která přinášela vlastně potřebu nějakých experimentů, hledání. Začaly k nám zase pronikat vlivy ze západu, jako je třeba postmoderní architektura nebo architektura high-tech. Celá řada dokonce těch architektů i v těch 80. letech v té normalizaci mohla cestovat. Ale měli k dispozici tu literaturu, čili ono to nebyla éra, která by byla tak odlišná od těch 60. let.
Takže je mi jasné, že už máte řadu favoritů na případnou památkovou ochranu, protože jestli se nepletu, tak je pouze jedna stavba z 80. let památkově chráněna, a to je dům ČKD dole na Václavském náměstí na Můstku. Tak můžete zmínit možná pár kandidátů, nebo které stavby by si zasloužily, abychom se k ním chovali co nejlépe? Asi jich je hodně, ale tak aspoň pár příkladů, protože málo kdo asi si uvědomí některé z těch hodnotnějších staveb. Já jsem zmínil ČKD na Můstku, možná kontroverznější vysílač na Žižkově. Co dalšího je z těch 80. let, co opravdu stojí za zmínku, nejenom za zmínku, ale i za to, abychom se k té architektuře chovali co nejlépe?
My jsme prvních 7 návrhů podali loni na jaře. Jsme podali návrh třeba na kulturní dům v Teplicích od Hubáčka. Podali jsme právě návrh na tachovský bazén od Schlegera s Lieslerem, kde jsou právě ty solární panely. Protože na to přijde jako vlastně významný fenomén. Jeden z celé řady bazénů, který je velmi dobře dochovaný a který reprezentuje docela zásadní zlom v naší architektuře. Pak jsme podali třeba na budovu metrostavu na Palackého náměstí návrh, na domov důchodců v Bohnicích od Linka s Milovničem, protože to je zase zajímavý fenomén. V těch 80. letech se u nás mnohem více začalo diskutovat třeba o bezbariérovosti architektury. To není něco, co se objevuje v posledních letech, stejně jako s tou ekologií. To jsou jako neuvěřitelné fenomény, které opravdu mají své kořeny ještě v těch 80. letech, a celá řada lidí si myslí, že až to přišlo se sametou rovoc, nikoliv. Čili to nám přišlo důležité, vlastně vybrat reprezentanty takového top přístupu, jako je třeba ten domov důchodců nebo ten bazén v Tachově. Obě dvě ty budovy jsou skvěle dochované a podle nás jsou to jednoznačně velcí aspiranti na kulturní památku.
Nicméně ta architektura 80. let, to je téma, ve kterém jste právě ponořen a ještě ponořen budete několik let, protože ten projekt ten ještě několik let poběží na ČVUT.
Je to tak. My jsme vydali zatím 2 knížky v rámci toho grantu. První se jmenuje ATIP a věnuje se vlastně tomu, jakým způsobem je napříč typologiemi v té architektuře velmi rozmanitá škála budov. My si všichni myslíme, že 80. leta jsou jenom paneláky, ale to tak není. Neuvěřitelně široká škála. Je to vlastně začátek pestrosti v té architektuře. Do té doby, v 60. letech, bylo několik takových, řekněme, typických výrazů, ty skleněné fasády, pohledové betony, mozaiky, ale v 80. letech se i výraz té architektury začíná neuvěřitelně štěpit. To byla první kniha. Druhá kniha, která vyšla loni na podzim, tak byla věnovaná nepostaveným projektům, protože v rámci těch nepostavených projektů se často zhmotňovaly takové ideály o tom, jak by ten svět měl vypadat, kdyby tady nebyla normalizace. To je vlastně zajímavé, jak si do toho třeba ti mladí architekti otiskovali své sny o lepším světě. A třetí kniha, kterou právě dokončujeme, ta si myslím, že by tak do 14 dnů, do měsíce mohla jít do tisku, tak jsou rozhovory s pamětníky. Nám přijde skvělá ta možnost, že můžeme vyspovídat pamětníky a zeptat se jich přesně na takové ty politické okolnosti, na to, jak třeba bojovali s tou mašinérií těch stavebních podniků nebo projektových ústavů. A často je to vlastně velmi zajímavé, že vidíte, že tam žádná ideologie není. No, to jsou skutečně lidi, kteří jsou tvůrci, architekti, umělci, kteří chtějí dělat dobrou architekturu.
Říká náš dnešní host, profesor Petr Vodlík z Fakulty architektury ČVUT. Děkuji, že jste si udělal čas a že jste přijal pozvání do studia Leonardo.
Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Filip Rambousek.